تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي
سل الروض مزدانا سل الزهر بادي سل الليل والإصباح والطير شادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أوناكسن إخياري إذ الكيمبا ميل وليبواد نقل سعطان كسو دواذا برامش كاسان كدقالها أو تدباد وليبا غورتان أو كليات كلا سعطان إذا عدا إسلاميقا أهي أندلوس شالي برور ديقا مسنان أه أو لغو حسيي أفريو لباتان سنة قوردي كسو وريغتي markii ururka al-qaacida oo burburiyay xarumihii ganacsiga iyo dhaqaalaha ee Mareykanka ayaa lagu qabtay magaalooyinka New York, Washington iyo Pennsylvania todobaadkan barnaamijka sahanka dhaqaalaha waxaan isku dultaagi doonaa khasaaraha maaliyadeed iyo cawaaqibta dhaqaale ee Mareykanka ku gaaray weeraradii 12 September iyo dhigbaxa dhaqaale ee joogtada ah ee Mareykanka ku socday tan iyo maalintaasi barnaamijka waxaa nagala qayb galaya culimo iyo qaar ka mid ah wariyaasha idaacadda Islaamiga Andalus. Adinkuna halkaad nagala socotaan waa Andalus xarumaha wilaayadka Islaamiga ah ama baraha aan ku leenahay internetka. Soo dhawaada mar kale.
وسل هذه الأجسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
وسل هذه الأجسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح داني
وهجاج dhaqaalaha waa laf dhabarta nolosha aadanaha iyo waxay ku tiirsan yihiin dowlka gaaladu waxay dhaqaalaha siiyeen mudnaan iyo daryeel gaar ah maadaama uu yahay waxa ugu horeeya ee ay ku kala socodsiiyaan kufrigooda iyo qawaaniintooda u adeegsadaan dagaalka ka dhanka islaamka ku iibsadaan dabadhirfyadooda kuna soo tayayaan cududooda milatari maantana u horseeday saameynta siyaasadda iyo midda milatari ee ay ku leeyihiin dunida kuna qabsadeen dhulalka muslimiinta kuna fasaadiyeen shucuubta dhaqaaluhu sidoo kale waa waxay ku tiirsan yihiin dowladaha iyo shucuubta gaalada iskuna haya midnimada iyo awooddooda in nidaamyada laga beegsado jaanibka dhaqaalaha waxay ugu xanuun badan tahay in ciidan iyo siyaasad ahaanba loo burburiyo dhulna laga qabsado dhiigbaxa dhaqaalaha wuxuu dowladaha u horseedi karaa inay wiiqanto awooddooda siyaasadeed iyo midda military haddii mar kaliya dhaqaalaha laga beegsado sida awgeed sooyaalka dagaaladu waxay sugeen qarniyadii hore iyo casriganba in andimada uu loolanku ka dhexeeyo ay dadaal dheer ku bixiyaan sidii midba midka kale uu dhaqaalaha uga naafayn lahaa si ay u sahlanaato in libinta laga helo dagaalka ka dhanka islaamka iyo ehelkiisa waxaa horfiiq u ah Mareykanka kaasoo shartiisa aysan ka nabadgelin dad iyo dunyaba marka laga yimaado duulaanada tooska ah ee uu ku qaaday in badan oo ka mid ah caalamka islaamka waxaa jira kuwa kale oo dhaqaale uu ku tabantaabiyo waxaana ka mid ah gaboodfallada wuxuushnimada ah ee yahuuddu u geysanayso shacabka muslimiinta ah ee Filistiin sida waxa maanta ka dhacaya Gaza oo kale si haddaba loo wiiqo awoodda Mareykanka dhinac kasta waxay mujaahidiinta Al-Qaacida iyagoo xambaarsan hadaf gundheer go'aan ku qaateen in Mareykanka laga beegsado halbowlaha xudunta u ah awooddiisa oo ah dhaqaalaha sidaa darteed waxay beegsadeen xarumaha astaanta u ah dhaqaalahooda waxayna ku soo jiideen dagaal daba dheeraada si loogu rido dhiigbax dhaqaale oo sabab u noqda burburkiisa alle idankii mid ka mid ah weeraradaasi wuxuu ahaa 12 September oo dhinac kale u rogay taariikhda howlgalkan waxaa mar kaliya si wada jir ah loogu beegsaday daarihii ganacsiga adduunka ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaandhigga Pentagon ee magaalada Washington DC ee caasimadda ah. Maanta kama hadlayno qaabkii cajiibka ahayd ee loo soo abaabulay weeraradaasi, khasaaraha nafeed ee Mareykanka lagu gaarsiiyey, iyo khalkhalka amni ee weeraradaasi ay ku keeneen dalkaas, balse maanta waxaan barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa khasaaraha dhaqaale ee Mareykanka ku gaaray weeraradan iyo kuwii ay sababta u noqdeen. Inkastoo ay aad u adag tahay in si xaddidan loo ogaado khasaaraha rasmiga ah ee Mareykanka lagu gaarsiiyey weeraradaasi, haddana raadadka maaliyadeed ee ay ku reebeen nolosha dadka Ameerikaanka ah ayaa laga akhrisan karaa baaxadda dhaqaale ee weeraradan oo hadda lagu qiyaasayo dhowr triliyan oo dollar. Weeraradii 11-kii Sebtembar oo dhacay sannadii 2001 waxaa lagu burburiyey daarihii ganacsiga adduunka ee World Trade Center ee magaalada New York iyo wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Washington. Muhiimadda dhaqaale ee eeriyada uu weerarku ka dhacay. Daarihii ganacsiga adduunka ee mataanaha ahaa waxay ku yiileen xaafadda Manhattan ee magaalada New York. Halkaasi waxaa lagu weeraray labo ka mid ah 4 diyaaradood ee mujaahidiintu afduubteen. Manhattan waa degmo ka tirsan magaalada New York, waxaa loo arkaa inay tahay caasimadda dhaqaalaha ee Mareykanka, halkaasoo ay ku yaalaan xarumaha waaweyn ee sarifka lacagaha, bangiyada, shirkadaha lacagta, kuwa maalgashiga, iyo sidoo kale shirkadaha caymiska ugu ballaaran Ameerika. Manhattan waa suuqa maaliyadeed ee ugu weyn Mareykanka, iyo halka laga hago sarifka caalamka. Khasaaraha labada burji iyo waxay qiimo ahaan ugu fadhiyeen Mareykanka. Labada burji mid kasta oo ka mid ah wuxuu ahaa 110 dabaq, laakiin midka waqooyi wuxuu dhererkiisu gaarayay 417 mitir, halka midka koonfureedna uu ahaa 425 mitir. Waxayna ka mid ahaayeen 7 burji oo kuwa daruuraha hirtiya ah, kuwaas oo sannadii 1937-kii Mareykanku u dhistay kobcinta dhaqaalihiisa iyo in looga heebaysto. Labada daarood ee la burburiyey waxay ahaayeen magaalo ku dhextaal, waxaana ka dhex shaqaynayay 120 shirkadood, kuwaas oo qaarkood ay ahaayeen shirkado maaliyadeed oo heerka koowaad ah, waxaana ku yiilay 700 oo xarumo ganacsi. 50,000 oo shaqaale ah ayaa u soo shaqo tegi jiray maalin waliba, 2,000 ka badanna si maalinle ah ayay booqasho ugu tegi jireen. Sidoo kale waxay dhismayaashaasi xarun u ahayd bangiyo caan ah oo ay ka mid ahaayeen Bank of America iyo Lehman Brothers. Burjadan la burburiyey waxay mar ahaayeen daaraha ugu dheer caalamka, mana ahayn keliya daaraha ganacsiga adduunka ee waxay sidoo kale ahaayeen daaro uu ku faano Mareykanka oo ugu yeeri jiray daarihii xurriyadda, sidaba uu sheegayo Ustaad Cabdinoor.
Daarihii la dhihi jiray Twin Towers waxay ahaayeen trade center-ka caalamiga ah ee adduunka oo uu Mareykankana ku faanahay marna quruxdooda iyo bilicdooda iyo dhismahooda uu ku faanahay marna dhaqaalaha ka imaada uu muslimka iyo ummadaha kale ee adduunka uu ku gumaysan jiray marna uu maaragtay asaga isku dhisahay oo ummadaha inuu kaga koray uu isku muujinahay. Meesha ayadii ay afka dhulka u geliyeen muddo kooban oo waqti yar ah ayaga oo intay tababarteen aan la garanaynin nimay yihiin iyo meelay kaga imaadeen aan la garanaynin, wuxuu ku soo hanfariyay markii dhulka la dhigay oo daarihii ayaga ah ay gubteen Mareykanka.
Guddiga Mareykanka u xilsaaray qiimeynta khasaaraha maaliyadeed ee weeraradii 11-kii Sebtembar ayaa warbixin ay soo saareen waxay ku sheegeen in labada burji ee gabi ahaanba la burburiyey iyo qaybtii ka burburtay Pentagonka lagu qiimeeyey adduun lacageed oo gaaraya ilaa 100 bilyan oo dollar, sida lagu sheegay warbixin sannadii 2019-kii uu daabacay wargeyska The Independent oo ka soo baxa waddanka Ingiriiska. Saxiifadda The New York Times oo ka soo baxda waddanka Mareykanka oo iyaduna sannadii 2019-kii warbixin ka diyaarisay khasaaraha maaliyadeed ee weeraradii 11-kii Sebtembar ayay ku sheegtay in qalabkii elektaroonigga ahaa iyo gaadiidkii dhismayaasha ku dhex baaba'ay lagu qiyaasayo 6 bilyan oo dollar. Shabakadda wararka CBS News ee Mareykanka laga leeyahay ayaa sheegtay in qarashka ku baxay dib u dhiska mid ka mid ah burjadii burburay oo aan xitaa hindisa ahaan gartisneyn kuwii hore micmaariyad ahaan ay ku baxday adduun lacageed oo gaaraya 22.8 bilyan oo dollar. Intaa waxaa sii dheer 500 oo milyuun oo lagu dayactiray keliya burburka gaaray xarunta wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka. Waxaan soo sheegnay in dhismayaasha la burburiyey ay xarumo u ahaayeen sharikado iyo bangiyo waaweyn, haddaba waa kuwee sharikadaha khasaaraha ugu badan ku habsaday? Waxaa inoo eegaya walaalkeen Anas Al-Ansari.
Khasaaraha ugu badan waxa uu gaaray shirkadaha caymiska, kuwa dalxiiska iyo kuwa duulimaadyada oo wadarta khasaarahoodu uu ka badan yahay 140 bilyan oo dollar, halka ay ku shaqabeeleen 598,000 oo ruux. Haddaan si faahfaahsan u sharaxno, shirkadaha caymiska waxa ay la kulmeen khasaarihii ugu xumaa ee taariikhdooda oo lagu qiyaasay ilaa 40 bilyan oo dollar. Khasaarahan wuxuu ku laba jibaarmaa khasaarihii shirkadahooda soo gaaray duufaantii Andrew ee Maraykanka ku dhufatay sanadii 1992. Khasaarahan waa midka maadiga iyo wixii shirkadan kaga burburay daarihii la qarxiyey. Waxaa kaloo jira khasaare ka soo gaaray intii ay shaqada ka maqnaayeen oo lagu qiyaasay 11 bilyan, halka lacagta ay ceemis ahaanta ay u bixiyeen ay gaarayso 7.5 bilyan, iyadoo ay sii dheer tahay lacagaha ay magdhow ahaanta u siiyeen shaqaalahoodii ku dhintay weerarkaasi, taasi oo gaaraysa 1.8 bilyan. Aan u imaano khasaaraha duulista. Weerarkii 11 Sebtembar kadib, muwaadiniinta Maraykanka ayaa cabsi iyo argagax badan ka qaaday in ay ku safraan diyaaradaha, taasna waxay keentay in ay shirkadaha duulimaadyada ay khasaaraan adduun lacageed oo gaarayso 19.6 bilyan oo dollar muddo 5 bil gudaheed ah. Sida lagu sheegay war saxaafadeed 2002 ka soo baxay midowga duulimaadyada caalamiga ah, aan eegno haddana qaybta dalxiiska iyo sida weeraradu ay u saameeyeen. Toddobaad kadib weerarkii 11 Sebtembar, khasaare baaxad leh ayaa gaaray waaxda dalxiiska ee dalka Maraykanka, kuwaasoo khasaaray 2 bilyan oo dollar wax ka yar 15 maalmood. Waxaa intaasi sii dheer in dad ka badan 335,000 oo qof oo ka shaqaynaya arrimaha dalxiiska ay shaqooyinkoodii waayeen intii u dhexaysay 2001 ilaa 2002. Daraasad ay sameysay jamciyadda sayniska ee Sinder ee laga leeyahay dalka Finland ayaa lagu sheegay in guud ahaan dadka ku shaqa beelay weeraradii 11 Sebtembar ay gaarayaan 598,000 oo shaqaale ah. Wargeyska The New York Times oo ka soo baxa waddanka Maraykanka ayaa sheegay in khasaaraha waaxda dalxiiska ka soo gaaray weeraradii 11 Sebtembar uu gaarayo 61 bilyan oo ka baxsan khasaarihii soo gaaray waaxda duulista.
Madaxweynihii 44-aad ee Maraykanka Barack Obama ayaa sheegay in weerarkii 11 Sebtembar uu ahaa mid fajicisa ku noqday Maraykanka, maadaama uu ahaa nooc weerar oo aysan horay u arag, khasaare baaxad lehna uu ka soo gaaray.
11 Sebtembar ee 2001, arrin baan na gelgashay, taasoo ay ku nafwaayeen kumannaan qofood oo naga mid ahaa. Daruuro dab iyo holac ah baa nagu dul hoganayay maalin milicdu kulushahay. Taas waxay ahayd nooc dagaal oo ka duwanaa kuwii la yaqaanay. Ma ahayn ciidan si kadisa nooga yimid dhanka xeebta, ciidankeennuna bartilmaameed ma ahayn.
Hoobashada suuqyadii sarifka ee New York iyo kuwii caalamiga ahaa. Subax talaado ah oo taariikhdu ay ku beegneyd 11 Sebtembar ee sanadii 2001, abbaar 2:46 subaxnimo ayaa diyaaraddii koowaad lagu dhuftay burjiga waqooyi. Durbadiiba waxaa go'aan lagu qaatay in dib loo dhigo furitaanka suuqa sarifka ee New York Stock Exchange oo ah suuqa sarifka ugu weyn caalamka, laakiin 17 daqiiqo kadib markii diyaaradda labaad ay gashay burjiga Koonfureed, waxaa gebi ahaanba hoosta laga xariiqay in albaabada laysugu dhufto suuqaasi meel kalena loo raro, isagoo nahwada ka maqnaa muddo 6 maalin oo xiriir ah. Taana waxay noqotay markii 3aad taariikhda Maraykanka oo la xiro suuqaasi. Waxaa sidoo kale khadka ka baxay bunuugtii iyo hay-adihii maaliyadeed ee ku teedsanaa waddada Wall Street ee xaafadda ganacsiga ee Manhattan. Kadib waxaa iyaga nahwada ka baxay qaar ka mid ah suuqyadii sarifka caalamka sida suuqa London Stock Exchange iyo kuwa kale oo badan oo laga baqay in weerar midkan la mid ah uu ku habsado. Maalmihii ka dambeeyey weerarka waxaa hoos u dhac aad u ballaran uu soo wajahay suuqyada saamiyada caalamka sida Yurub, Japan iyo Koonfurta Ameerika. maalintii koobaad ee weerarka qiimaha dahabka ee suuqyada caalamka ayaa cirka isku shareeray halkii wiqiyad oo qiimaheedu ahaa $115 ayaa gaartay $287 waxaa sidoo kale sare u kac uu ku yimid qiimaha naftada kaydka naftada ee federaalka maraykanka ayaa ku qasbanaaday in si maalinle ah uu u soo saaro lacag dhan $100 billion taas oo socotay muddo 3 maalin oo ka dambaysay weerarka si loo xakameeyo xiisadda dhaqaale ee dhanka naftada weeraradan 12 Sebtembar iyo kuwa ka horreeyey iyo kuwa kale oo ka sii dambeeyey waxay mujaahidiintu si gaar ah ula eegteen Maraykanka haddaba maxay tahay sababta sida gaarka ah loogu beegsanayo Washington iyadoo ay jiraan dowlado badan oo dagaal kula jira Islaamka iyo ehelkiisa waxaa arrimahaasi horay uga warramay hoggaamiyaal badan oo ka tirsan mujaahidiinta Al-Qaacida waxaan maanta soo qaadan doonaa amiirkii Al-Qaacida ee jasiiradda Carabta Sheikh Khalid Badarfi Allahu naxariiste oo bishii Maarj ee sanadkan 2024 ku geeriyooday waddanka Yemen
الضربات الموجهة والمستهدفة لأمريكا أهدافها
ويرردي لغو بيكسدي مرايكنكا أهدافتي لغالها وحا أغوه رييي إلنا بارتن ما ميتسدوه غانكا عالمكا كفريكا إيا وحا لغو ييرو نظامكا عصب سيدا آن لسعونا مرايكنكا إساقا أيا كو أمرتاق ليا أدونكا سيها غرلا آنيد أيا أتاقير إيسا يهودا وحونا إسهور تاقا إسكوداي كستو لغو دونيو إن لا إساقا عابيو يهودا سيدو كلا مرايكنكو وحو تاقير يا مامولادا ردادا إيا كجرا عالمكا إسلامكا مركستا أو دعو ميت كميدا دبالي لفيداس مرايكنكو وحو كوبادا شامت كلا أو كسيليتا
استبدلت به عميلا آخر
مرايكنكا إنتان لغو قادين ويرادي كوبية تبانكي سبتمبر وحي مجاهدين تسيين دقنينو بادان هدابا محي أهايين دقنينها سيلهور ديجي واشنطن إيو دلباتك مجاهدين تا إي أي دقاها كفوريستين وحان أريماها سيوحكا ويديني أشكر شيق أحمد أو كميدا أغنيان كسوماليهد
horay ayaa loogu digay Mareykanka ee lama gaadin bilowgii markii la aasaasay mujaahidiinta Al-Qaacida warkooda uu cadaa gambashana ma lahayn digniino ayay u dirayeen Mareykanka waxayna ugu baaqayeen inuu joojiyo taageerada indhalaanta ah ee uu siiyo yuhuuda wariyashii reer galbeedka ee sagaashameeyadii booqday Afghanistan lana kulmay Sheikh Osama bin Laden Abu Abdullah rahimahullah waxay soo qaadeen fariimo handadaad ah oo ka dhan ah Mareykanka looguna sheegayo inuu joojiyo taageerada yuhuuda ciidankiisana uu kala baxo wadamada muslimiinta mujaahidiintu wax badan ayay fursado siiyeen waxa xusid mudan saxafiga John Miller ee ahaa muraasilka jannalka ABC oo bishii May 1989kii liqaa la yeeshay Sheikh Osama bin Laden sheekhuna uu u sheegay kalimad hanjabaad ah ee ku socota Mareykanka والله لننسين وزارة الدفاع وساوس الشيطان والله لأجعل الأمريكية يفر من جنسيته السحافيقي وحو الشيغي مركو كسول لابطي أفغانستان إن وقت دو شيخ أسامة بن لادن وفلي دونه وير الرواوين وفعلا سدح بلوت كدب نوحان عضي وير الرضي نيروبي يدار سلام شروطه مجاهدين ته يدلبات كودو مرولبة ويعداين سدحيان أقواوينيد تنكوبات inuu Mareykanku joojiyo taageerada uu siinayo yuhuuda iyo maamulada dawaaqida tan labaad inuu Mareykanku ka saaro ciidamadiisa dhulalka muslimiinta gaar ahaan jasiiradda Carabta iyo in la soo daayo dhammaan maxaabiista muslimiinta iyo culimada diinta Islaamka ee ku jira gacanta dawaaqida dabadheelifyada ah iyo xabsiyada saliibiyinta Mareykanka oo ugu horeeyo al-Sheikh al-Allama al-Doktor Umar Cabdiraxmaan rahimahullah sheekhaas oo ay xireen Mareykanku kun 1993 kuna geeriyooday xabsiga Mareykanka 18 Febraayo 2017 sidoo kale amaliyad kasta oo mujaahidiintu ay fulinayeen waxay kulli faaqayeen digniino loo diray Mareykanka sida weeraradii Nairobi iyo Dar es Salaam oo 7 Agoosto 1989 ka dhacay Kenya iyo Tanzania waxa kale oo Mareykanka digniin loo diray kadib weerarkii 12 Oktoobar 2000 ka dhacay gacanka cadmeed ee lagu beegsaday markabkii Mareykanka USS Cole waxa la fahmay timsaahu xiwaran bixir silaah mar waliba oo amaliyad ay fuliyaan mujaahidiintu waxay kulli faaqayeen digniino ilaa markii dambo kalimadii Sheikh Osama bin Laden rahimahullah ee mashhuurka ahayd oo ugu digay Mareykanka uqsimu billahi al-azim الذي رفع السماء بلا عمد لن تحلم أمريكا ولا من يعيش في أمريكا بالأمن قبل أن نعيشه واقعا في فلسطين وقبل أن تخرج جميع الجيوش الكافرة من أرض محمد صلى الله عليه وسلم
لقالها كبحي أمنيقا قذها إيو الدقالك إسلام لدررك آه إي كوبية بانكي سبتمبر كدب مريكا كوكوقا ذي عالم كإسلام كا وحي كدن بيي ورده كوبية بانكي سبتمبر Maraykanku waxa uu sare u qaaday kharashaadka uu ku bixinayo amniga gudaha, difaaca iyo istikhbaaraadka, kuwaas oo sanadba sanadka ka dambeeya sii kordhayay kharashka ku baxaya. Sanadii 2019-kii wuxuu gaaray $598 bilyan, halka sanadii 2019-kii uu gaaray $607 bilyan, sida lagu sheegay daraasad uu daabacay wargeyska The New York Times. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in sanadihii 8 ahaa ee uu xilka hayay ay si maalinle ah ula kulmayeen tahdiyad dhanka amniga ah.
For 8 years that I've been in office, there has not been a day when a terrorist organization
muddada 8 sano ah ee aan joogay xafiiska ma jirin maalin qura oo koox argagixisa ah ama shakhsi lagu beeray fikirka argagixisnimada uusan meeleeyin qorshe lagu dilayo muwaadiniinta Ameerikaanka ah 20 bisha January ee soo socotana waxaan noqon doonaa madaxweynihii ugu horeeyay oo Ameerikaan ah oo 2 marxaladood oo dhameystiran oo 8 sanadood ah shaqeeya iyadoo lagu jiro xaalad dagaal
a terrorist organization or some radicalized individual was not plotting to kill Americans and on January 20th I will become the first president of the United States to serve 2 full terms during a time of war
khasaaraha dhorka trillion ah ee Mareykanka ku waayay weeraradii 19-kii September iyo xaaladii amni ee ka dambeeyay waxa ka badan lacagta oo ga baxday duulaanadii ashaad la dirinimo ee 19-kii September kadib uu ku qaaday caalamka Islaamka sidaba uu sheegay walaalkeen Faisal Xasan
marka laga yibaado burburka dhaqaale ee Mareykanka ee ku gaaray ahdaafta qudhooda ee waxa Mareykanka uu dhanka kale dhigbax dhaqaale iyo burbur maaliyadeed oo xoogan oo kala kulmay ee wixii xigay ahdaaftii ee dhacday ee September sida duulaanadii Iraq iyo Afghanistan iyo wadamadii kale ee muslimiinta uu ku duulay mashayikhda iyo hoggaanka jihaadka ee qorsheeyay weeraradaas waxay sheegaan in ahdaafta laga lahaa amniyadkaas ay baahayd in Mareykanka lagu soo jiido dagaal horseeda burburka dhaqaalihiisa ciidankiisa ee sidii ayana dhacday Allaah fadligiis warbixinada iyo daraasadku waxay sheegayaan in qarashka ku baxay duulaanadii Mareykanka uu ku qaaday dhulka Islaamka wixii ka dambeeyay 11-kii September inay gaartay ilaa $14 trillion Mareykanka ah ee sida laga soo xigtay machad lagu magacaabo Woodson Institute oo taabacsan jaamacadda Brown University hay'ad lagu magacaabo NBB iyadana waxay leedahay Iraq iyo Afghanistan oo kaliya wuxuu Mareykanka ku waayay ama ku khasaaray $8 trillion Mareykanka ah marka laga yimaado qarashka sida tooska ugu baxay shaqada iyo hawsha ciidanka waxay leedahay warbixintan qarashka ugu badan dhanka kale wuxuu aadayay daryeelka iyo ka warqabka dhaawacyada iyo dadka miirka beelay ee ku waashay furimaha dagaalka iyo shaqaalaha ciidanka ee howlgabka noqday kuwaas oo ilaa maanta qarashkoodu ay la daala dhacayso wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka lacag xoogan ay ku baxdo hay'adda NBB waxay markala leedahay Mareykanku $22 trillion Mareykanka ah ayaa uga baxday dagaalka ee caalamka Islaamku uu ku soo qaaday wax ka badan 1 million oo dad ahna uu dilay ayay leedahay intaas waxaa sii dheer walaalka deynta Mareykanka gashay intii uu socday duulaankan 23-kii sano ee la soo dhaafay waxaana la tilmaamayaa oo warbixinada iyo daraasadku ay sheegayaan in ka hor weeraradii 11-kii September Mareykanka lagu lahaa deyn gaaraysa $3.5 trillion Mareykanka ah balse ahdaafta kadib waxa deynta Mareykanka lagu leeyahay ay gaartay halkii ugu sareysay waxaana hadda ay sii cagacagaynaysaa $35 trillion Mareykanka ah sida ay sheegayso shabakad lagu magacaabo Justice Security New York Times waxay leedahay iyaduna wax ka badan $25 trillion oo kamid ah deynta Mareykanka lagu leeyahay waxaa la galay 20-kii sano ee la soo dhaafay ee uu socday dagaalka ka dhanka Islaamka iyo Muslimiinta aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Mareykanku waxay ku doodayaan in qarashkan xoogan ee 20-kii sano ee la soo dhaafay Mareykanku uu ku bixinayay ee militarygooda duulaanka ku qaaday wadamada Muslimiinta hantida faraha badan ee dadka Ameerikaanka ah iyo canshuurta shacabka Mareykankana fuuqsatay deymaha intan la eegna loo galay in nasiib darro ay sababtay in dowladda Mareykanka ay ihmaaliso majaaladkii kale ee nolosha sida waxbarashada caafimaadka dhismaha kaabayaasha aasaasiga ah iyo sidoo kale arimaha bulsho ee ay ahayd in mudnaanta koowaad la siiyo waxaana dareemaysaa 20kii sano ee la soo dhaafay in dowladan kaafirada ah ay ku hoos jirtay azmo dhaqaale oo xoogan ayna la tacaalaysay sida ay uga soo kabsan lahayd waana tan keentay in ay soo dadejiyaan in ay ka insixaabaan oo ay ka cararaan waddanka Afghanistan jabka halkaas ka soo gaaray waxa la tilmaamayaa in uu sanahayn oo kaliya jabka ciidanka militariga soo gaaray oo ka xoog badnaa musiibada xoogan iyo azmada dhaqaale ee uga imaanaysay duulanka Afghanistan sidaasna uu duulanka ku sii socon waayay waana dhigbax dhaqaale oo ku yimid markii lagu soo jiiday inay duulan toosa soo galaan oo ay wadamada muslimiinta ku soo duulan sida Iraq iyo Afghanistan iyo Somalia iyo Yemen iyo Pakistan iyo Suuriya iyo Libya iyo wadamada la midka
inta oo kaliya Mareykanku ma khasaarin ee sidoo kale wuxuu waayay makaanadiisa dhaqaale ee caalamka intii uu ku fooganaa dagaalka Islaamka ka dhanka ah waxa ka faa'iideystay dawlado kale iyadoo ay meesha ka baxday haymanadii dhaqaale ee Mareykanka iyo lacagtiisa dollarka sida baa uu sheegay walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih
bismillaah aan aad baad u mahadsantahay Cabdi Fitaax wixii ka dambeeyay sanadii 2001 markii ay dhaceen weeraradii barakaysnaa ee 11ka September Mareykankuna si ahmaqnimo ah ugu duulay dhowr wadan oo ka mid ah dunida Islaamka waxa fursad halkaas ka dhac arkay dowlado kale oo gaala ah gaar ahaan dowlada Shuuciyada Shiinaha kuwaas oo runtii iqtixaam dhaqaale ku sameeyay qaaradaha kala duwan ee dunida haba ugu badnaatay qaarada Afrika dowlada Shuuciyada Shiinaha 23kii sano ee la soo dhaafay halka Mareykanka uu ku mashquulsanaa la dagaalanka waxa ugu yar argagixisada oo loola jeedo la dagaalanka Islaamka ee hilkiisa Shiinuhu wuxuu ku fooganaa oo xoog u saarayay sidii u faafin lahaa nufuudiisa dhanka dhaqaalaha Shiinaha ayaa badeecadiis hadda waxaa laga isticmaalaa daafaha caalamka shirkadaha Shiinaha ee waaweyn waxay adeegyada aasaasiga ah geeyaan qaarada Yurub oo la og yahay sida Mareykanka looga heebisan jiray Yurub iyo Mareykanka iyagoo isku qofalan markii ay ku mashquuleen la dagaalanka muslimiinta Shiinuhu wuxuu soo iqtixaamay bartamaha qaarada Yurub dharka qaybihiisa kala duwan qalabka elektroniga iyo kaabayaal muhiim u ah bulshada reer Yurub hadda waxaa laga keenaa dhanka Shiinaha wuxuu sameeyay dariiq loogu magacdaray dariiq al-Xariir tareenada elektriga ayaa si toos ah waxay kaga soo baxaan Shiinaha waxayna yimaadaan qaarada Yurub iyagoo soo maraya dhanka Turkiga Shiinuhu intaas kuma ekeysan 900% dhaqaalaha qaarada Afrika isaga ayaa hadda la wareegay marka laga hadlayo cuntada qalabka caafimaadka qalabka isgaarsiinta iyo xataa maadooyinka loo adeegsado tacabka beeraha bangiyada kala duwan ee Shiinaha ayaa xarumo ka sameystay magaalooyinka waaweyn ee qaarada Afrika waxayna bilaabeen mashaariic maalgelin ah oo lacago bilyanis ah ay ku gelinayaan qaarada Afrika marka waxa muuqata in Shiinuhu uu hadda awood dhaqaale noqday tan iyo wixii ka dambeeyay weeraradii 11ka September oo Mareykanku xooggiisa isugu geeyay la dagaalanka Islaamka ee hilkiisa Shiinaha kaliya ma ahan dowladaha sida aadka kaga faa'iideystay intii Mareykanku dagaalka military uu ku jiray waxa kamid ah Hindiya Hindiya waxa kamid ah dalalka wuxuu gooyay dhaqaalaha dunida hadda waxa isna soo karaar qaadanayay Turkiga Ruushku isna waa awood dhaqaale oo aan la loodin karin oo ka faa'iideystay dagaalkii hamajiga ahaa ee Mareykanku ka galay dunida muslimka gaar ahaan wadamada Iraq, Afghanistan, Yemen iyo Somalia Amerikanka ayaa lacago dhowr trillion ah wuxuu ku bixiyay dagaalkii Afghanistan iyo dagaalkii Iraq oo runtii jahimo fuuqbax military iyo fuuqbax dhaqaale ku noqday halka dowladaha ay qufumtiisa ah awoodda dunida kula loolamayay isticmaalayeen dagaal naacim ah oo aad u jilicsan kaas oo hadanka dhaqaalaha iyo dulmasiida galaangalka dhaqaale ee Shiinaha qaarada Afrika hadda wuxuu gaaray xilli Amerikanku ay qoska muujinayaan dhawaan markii ciidanka Mareykanku ay isaga baxeen saldhigii ay kula hayeen waddanka Niger ee galbeedka qaarada Afrika masuuliyiin Amerikaan ah ayaa tasriixaad ay jeediyeen waxay ku sheegeen in ifafaalaha muuqda uu yahay inay ka duubanayaan qaarada Afrika saldhigga military Mareykanku ku leeyahay waddanka Djibouti ayaa ah meesha kaliya hadda Mareykanku uu ka eeganayo qaarada laakiin Shiinaha ayaa maalgelin si xawli ah ku socota ka sameystay inta badan wadamada qaarada Afrika taas oo rajabeel ku ah nufuudii dowladda Mareykanka ee mandiqada. Adiftaaxu arinta kale cusub waxay tahay in taxaluf dhaqaale dhawaan la sameeyay, tan waxay ka dambeeyay markii dunida uu ka dilaacay cudurkii safmarka ah ee coronavirus. Ururka dhaqaale ee lagu magacaabo Brexit waxaa ku jira dowlado fara badan oo ay ugu muuqdaan Ruushka, Shiinaha, Hindiya iyo Koonfur Afrika. Dowladda Xabashada Itoobiya ayaa ina xubin ka ah Turkiga, hadda wuxuu qoodareynayaa in ururkaas uu ku biiro. Brexitna waxay sameysteen bangi aad u weyn, bangigaas oo arrimaha maalgashiga iyo amaahaha ka shaqeynaya. Brexit waxay la gooni tahay waxaa ka mid ah in ay ciigo ku qabato doolarka Mareykanka.
Haddaba in galada dhaqaale ahaan loo beegsado ma ahan arrin cusub oo ay mujaahidiintu soo kordhiyeen, ee waxay ka mid tahay istaraatiijiyadihii dagaal ee uu adeegsaday Nabi Maxamed sallallahu calayhi wasallam, sidaba uu sheegayo Sheikh Xasan Maxamuud Takar oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed.
Haddaba in mujaahidiintu ay dhaqaalaha ka naafeeyaan gaalada ma ahan waxay iyagu hadda bilaabeen, waa qayb ka mid ah siyaasadda sharciga. Waxaan sheegi doonaa insha allahu tacaala biidnillaahi wax baabka ku saabsan abuurta oo jihaadka dhaqaalaha markii la galaayo iyo axkaamta iyo masaa'ilka soo aroora. Intaba jihaadka dhaqaalaha wuxuu leeyahay qaybo amase sawiro kala duwan buu leeyahay. Waxaa ka mid a maaragtay in haniimada gaalada laga qaado lagu dagaalamo, kow. Waxaa ka mid ah maalka muslimiinta la difaaco, kaas oo gaaladu doonaya inay qaataan. Waxaa ka mid a iyadana sidoo kale dhaqaalaha gaalada iyo in la gaalo iyaga laga gaaro xagga maalka annaylu min alkufaar, gaaladii waa in wax la gaarsiiyaa. Si rabbiba uu yidhi subxaanahu watacaala, maa kaana liahli lmadiinati waman xawlahum min alacraab an yatakhallafuu can rasuuli illah walaa yarqabuu bianfusihim can nafsih dalika biannahum laa yusiibuhum dhama'un walaa nasabun walaa makhmasa walaa makhmasatun fii sabiili illah walaa yata'uuna mawti'an yaghiidu lkuffaar ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.
هذا بعدين لقاه سيو مركا قال دي مال كود الله يقبض صدو يو أعراض دي يو الله فرتو الدوم الله قد يكتو دمان أريمها صدنا واحد مسلمين تلو واجب يلوي وأنا عمل صالح وي كفارتي وحلا يلو مال كودي أول وفرد يلو جزية لا يقاضه أيه ولي ودلي سن سربيبو يري سبحانه وتعالى قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
أدي لذا سيوح اللهم إذا بوحيتو سيسا سيشرعو تهي قال دي وحلق قارسيو وقال لما دول ولد قالما باب كاسدرت النبي صلى الله عليه وسلم يا أصحابتي سبا واتي وبحان سفر كي قريش ويدونيين إني قارسيين ويكاقادان مال كودا مركا تاس وخصدي دعادي بدر عارتي كود عادان ويه
قودهان انتاسي اي نكسو قبقبيني ناب برنامج كينا سهن كدقالها اي تدبات كان كولان دام بأي اي نوبلان اه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جمالها خلا صورة مضيئة إبداعها ينسى مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينساب.